እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 1-1 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 4-4 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ንስኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 2 መያዝያ 2019 ወይ ከዓ 24 መጋቢት 2014 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝምልከቱ ርእይቶ ሰባት ዝሓዙ ፀብፃባት ክቐርቡ እዮም። ኣብ ስሩዕ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ከዓ ነፍሲ ሃስል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ዝመፀሉ ቀዳማይ ዓመት ሎሚ ተኸቢሩ ኣብቲ ሎሚ ምሽት ኣብ ኣዳራሽ መለንየም ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣን ወከልቲ ዝተፈላለየ ሃገራትን ተረኪቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምዛ ሎሚ ዓሚ መጋቢት 24 ነበረ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም ቃለ መሓላ ፈጺሞም ስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተረከቡ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኦሰደፓ ዓስራይ ውድባዊ ጉባኤኡ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እቲ ፓርቲ ንመንእሰያትን ምሁራትን ንቅድሚት ብምምጻእ ድልየት እቲ ሕብረተሰብ ንምምላእ ክሰርሕ እየ ኢሉሉ። ኣብ ቦምበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ሸደይ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝበልዎ ፓርቶም ድልየት ሕብረተሰብ ንምምላእ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ጸገማት ንምውጋድ ዘኽእል ፕሮግራም እንተለዎ እኳ ብተግባር ግን ነዚ ዘይስዕቡ ኣመራርሓታት ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ህዝባዊ ኣመኔታ ስኢኑ እቲ ክልል ኣብ ጸገም ኣትዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ ዝለኣኹ ሪፖርት። ተማሃሩ ዩኒቨርሲቲ ኦሮምያ ተወላዶ ኦሮምያ ኦሮምኛ ቋንቋ ስራሕ ፌደራል ክኾኑ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ሃረርን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮምያ ክኾኑ ኣብ ወለጋ ዝትግበር ዘሎ ኮማንድ ፖስት ክለዓልን ከምኡ እውን ሓላፊ ቤተ ጽሕፈት ገዛ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፓ ኣቶ ኣሎሙ ስሜ ካብ ሓላፍነቶም ክለዓሉ ብምሕታት ናብ ሰልፊ ከም ዝወፁ ተባህሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብዛዕባ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኒፕሲ ሃስል ኣመልኪቱ ከንቲባታ ከተማ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቡ። ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ሚካኤል ሙር ቀታሊ ክፍለጥ ከም ዝተኻእለ ሓቢሩኣሎ። ከንቲባ ኤሪክ ጋረት ቅትለት ሃስል ንከተማና ንሃገርናን ዓለምን ዝተንከፈ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ኒፕሲ ሃስል ዋዝ አን ኣርቲስት ሁ ታችድ ኣወር ሲቲ ኤንድ ዘ ላይቭስ ፋር ቢዮንድ of the city of angels throughout this country and this world.
Nipsey Hussle nkhatamana nhiwat katamanan kiniyaw zsalo iyu hada klet ta'adalan belih art tininayru ma'alam daraja k'uwat zkhale afaru iyinayru mis katamana dma hiwat sabat nimidhan hiwat katamana nimqiyar nserh znabara iyu dakhimunni kaybalan nman sayat zhilq znabara iyu እንታይ ጌርካ ካበይ መጺእኻ ብዘየገድስ ንመጻኢ ዘለካ ዕድላትን ተኽእሎታትን ንኽትርኢ ንመንእሰያት ዘስተምህር ዝነበረ ጻዕራም እዩ ንብሲ ሃስል። ኣብ ከተማና ዝነበሮ ጽልዋ ድማ ዓሚቕ እዩ።
ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ማይክል ሞር ብወገኑ ተጠርጣሪ ወዲ 29 ዓመት ኤሪክ ሆልደር ከም ዝበሃልን ቅድሚ ሎሚ ምስ ኤርምያስ ኣስገዶም ተሰሓሒቦም ምንባሮምን ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ምትሓዙ ህዝቢ ክተሓባበር ጸዊዑ ኣሎ። ንዝኽሪ ነፍሲ ሃስል ናይ ሽምዓ መብራህቲ ስነ ስርዓት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ቀጺሉ ከም ዘሎን ድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝካየድን ንመፍላጢ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኒፕሲ ሃስል ንምዝካር ትማል ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መብራህቲ ሽምዓ ህውከቶ ልዒ ብውሕድ ኣብ ልዕሊ 19 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ኒፕሲ ሃስል በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ከም ዝነበረ ውኪልና ዳንኤል ኣርጋው ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕበር። ኣብ ኣርሁስ ደንማርክ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኸደ ዓለምለኸ ውድድራት ሃገር ኣቋራጭ ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ድሕሪ ምምላሳት ድሙቕ ኣቀባብላን ሽልማትን ተጸቢዋ። እቲ ሃገራዊት ጋንታ 5 ኣውርቕቲ 3 ብሩርን 3 ነሓስን ብሓፈሽኡ ካብተን 15 ሜዳልያታት ነተን 11 ሜዳልያታት ብምርካብ ቀዳማይ ብርኪ ሒዛ ነቲ ውድድር ዛዚማ እያ። ኣብቲ ውድድር ወርቂ ንዝረኸቡ 30,000 ብሩር ንዝተዓወቱ 20,000 ነሓስን ዝተቐበሉ ድማ 10,000 ተሸሊሞም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣልጀርያ ዓብዶልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ዕድመ ስልጣኖም ከብቅዕ ከሎ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ቤት ጽሕፈቶም ኣፍሊጡ። እዚ ዳሕረዋይ መግለጺ ይስማዕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕረዚደንትን መምሕዳሮምን ንሰሙናት ዝዘለቐ ተቃውሞ ድሕሪ ምቕናይ እዩ። 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊቃ ቅድሚ 6 ዓመት ብወቕዒ ካብ ዝሓመሙሉ እዋን ንዳሕር ኣብ ኣደባባይ ኣዘውቲሮም ኣይረኣዩን ንኣልጀርያ ንዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት መሪሖም። ሕማም ኢቦላ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ንምቅባጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ጸገም ጸጥታን ዘይምትእማምንን ከም ዝኾኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እቲ ውድብ ወሲኹ በዝሒ ሕሙማት ኢቦላ ከም ዝወሰኸን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝነበረ 56 በዝሒ ዝሞቱ ኣብ ዝቕነዚ ናብ 72 ክብ ምባሉ ጠቒሱ።
ንመስግነካ ቨትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ሓደ ዓመት ገይሮም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዓመት እዚ ከመይ ትግምግሞ ዝብል ሕቶታት ዝቐረበሎም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብዎ ርእቶ ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝልና ኣሎ።
ልኡል ሃይለ ስላሴ ምሕረት ዕቁባይን የማነ ዘርኣ ብሩኽን ብቅደም ሰዓብ ርእቶኦም ይዛርቡ።
ብቱ ፅቡቓት ጎድነታት ተበጊስና ሓደ እቲ ናብ ፖለቲካ ምህዳር ንብሎ ንክሰፋሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ የካይዱ ዋላ እቶም ዝተኻተቱ ናብ ፖለቲካ ሓይልታት ምስ ብዙሕ ፀገሞም የምፁ ዕጡቃት እውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ትኽክል ይኮነ ንሱ ግን ምኽፋቱ ሓደ ጉዳይ እዩ። ካልኣይ ናብ ፖለቲካ ገበነኛታት ተባሂሎም ናብ ውኽን ቤት ዝኣተ እዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ብጌጋ ክኾን ይኽእል ብትና ሕሉፍ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ፀገም ምፍትሑ ኣብኡለት ፀገም ዋላ ይሃሊ ትኽክለኛ ወንጀለኛታት ናሃለዩ ቅፅዓቶም ዘይወድኡ ዝተፈትሑ እኳ እንታሃለዩ ስለ ፅቡቕ ሂደት ክንብሎ ንኽእል ኢና። እቲ ብጣዕሚ የላሓሸ ልብሎ ከዓ ና ደቂ ተንስትዮ ናብ ሓላፍነት ንክመፃ ንቱ ሶሳይቲ ፅቡቕ ኤግዛምፕል ክኾና ንሱት ብጣዕሚ ዝሓሸ ስቅዕቲ ኢለ ክወስዶ ይኽእል።
ደቂ ኣንስትዮ ብደንብ ናብ ካቢኒ እውን ኣትዩ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ እንዳበረታት ይፀኒሑ ፕሬዚዳንትና እውን ንመጀመርያ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ ፍርቂ ካቢኔት እውን ከምኡ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ መንገዲ ምጅማሩ ንእሽተይ ቆልዑት ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እውን ኣብዚ ክበፅሕ ክእል እየ ዝብል ትንሚ ክህልዎን ይገብር። ስለዚ ብምክንያት ደስ ኢሉኒ እዩ። ንሱታት
እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይኩናት ናይ ሰላም ዝተወሰደ ናይ ዕርቂ ድሕሪኡ ቀፂሉ ዝመፀ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ እቲ ናይ ዛላንበሳ ኮነ ናይ ሕሞራ ኮነ ናይ መረብ ኮነ ናይ ምዕፃዊ መክፋትን ደስ እኳ እንተዘይበለኒ ምስቶም ናይ ጥንቲ ብስጋን ብደምን ብባህልን ብቋንቋን ብሃይማኖትን መዋልትና ዝኾኑ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ንረኸብና ከዓኒ ንዓና ሓደ ዓብ ነገር እዩ።
ኣይተ መዝገበ ተስፋይን ኣባዲ ገብረስላሴን እውን ሓሳቦም ይቐፅሉም።
ሓንቲ ብኣውንታ ዝሪኦ ኣሎም ዶክተር ኣብዪ እዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ርክብ ጉዳይ ሓሪፉ ዝፀንሐ ብድሕና ደረጃ ንክፍታሕ ገይሮም እዮም። ብዝበለፀ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድሌትም ስለዝነበሮ ፍቅሩም ስለዝነበሮ ኣብቲ ዕርቂ እዋን እውን ብግሃድል ተረአ ናይ ዓለም ህዝቢ ዝረአየ ጉዳይ እዩ።
27 ዓመትን ልዕሊኡን ብከቢድ ፃዕሪ ኣብቲ መጋቢት 24 ቅድሚ ዚ ዓመት እዚኣ ማለት እዩ ዝሞተ ኢህአደግ ዝብሉ ኣነ ዝመፀ ስርዓት ነዚ ሃገር እዚኣ ልዕሊ 27 ዓመት ንድሕሪት ዝመለሳ ኣብ ዝመለሳ ኩነታት ኢና ዘለና ኢ ኣነ ዝሓስብ ሒዚ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብክፍተት ተዓዚብናዮ ዝብልዎ እውን እንትገልፁ
ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ እናተጎደአ ልምዓታት ጠጠው ዝበልሉ ፕሮጀክትታት ዘይተሳክዕሉ ሕሉፋት ዝተወድኡ ኣለዉ እዮም። ግን እቶም ኣብ ሂደት ዝፀንሑ ብዝተጋነነ መልክዑ ዝተጓተትሉ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ፖሊስ ዝሰኣነትሉ ግዜ ኢና ክንብሎ ንኽእል። እዚ ብጣዕሚ ዝኸፈአ ጎድኒ ኢና ኣብዪ ኣሕመድ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካ ዓይኒ ሂደቱ ተስተውዒልናዮ ምስ ናብ ፃዓዲታት ዘለና ዝፀንሐ ፅቡቅ ስም ንግዜኡ ብሆይ ሆይታ ብዘይዘላቂ ግንኙነታት ዝጎዳእ ዓይነት ክያዶታት እዩ ዝክድ ዘሎ። ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ንክትምልሶ ናብ ዝፀንሐ ፅቡቅ ኩነታት ከቢድ እዩ።
በየቦታው ስጋብ 3 ሚሊዮን ዛአከል አብኢትዮጵያ ሰብ በማንነቱን በብሔረውነቱን ተባህሉ ይፋናቀል አለ። እዚ ነይ ዛ አመት ዝሐለፈ ሐደ ከማይ ውድቀት ኾይኑ ዝራአኹ ጉዳይ ኢላኸ ገልጸ ይኸል ሕገ መንግስት እንደዚ ይኸበር ኮይኑ ኸኒ ሐደ ፕራይም ሚኒስተር መርሐይ ይልካን ክትቀበሎ አሽጋር እዩ ከም ጠቅላይ ሚኒስተር ኢለን አንውን ኮውሰ ክቀበሎ ናይኽእልነት
ጠረ ትግራይ ብዝመስል መንገዲ ምኻዱስ ትግራይ ከይፅጎ ከይሕግዞ ናቱ ጥንካሬ ናቱ ምመሓሽስ ንዕኡ እውን ፅቡቅ ከምዘይኮነ ኮይኑ ክሓስብ ዝገብሮ መንገዲ ዝተሰርሑ ዶክመንተሪታትስ ብኡ መንገዲ ክሓስብና ካብኡ ውሽጢስ ንባዕሉ ኣግሊሉ ክርኢ ካብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ፈልዩ ክርኢ ዝገበሩ ኣካይዳታት ነይሮም
እንታይ ስጋኣት እኒ ዕግርግር ከይፍጠር ሞ ብሄር ብሄረሰባት ከይዋድ ሶ እዚ ክዕርዩ ዝኽእሉ ዓቕሚ እውን የብሎም ክምናት ይርእቶ ብሱ ዓቕሚ የብሎም ካብቶም ሕልፋት ዝነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራት ምህረት ዓዲ ክምሃርዎ ዝኽእሉ ዝግባእ ነገር ኣይተምሃሩ
ኣብ ጉዳይ ዲሞክራሲ እውን እንተኸይድና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ናተይ ዕድመ ካብ ዝነበረ ዓፈና ብላዕሊ ኣብ ሳዕስዩ ዓፈና ብሎ ንዶክተር ኣብዪ ካብ ምድጋፍ ወፃኢ ካልእ ዝኾነ ሓሳብ ባይዘወ ዝተኣናገድን ዘሎ ሰዓስዩ ለውጡኒ ገለዛምዛ ይበሃል እዩ ኣብዛ ደው ኢልናያ ዘለና ሰዓት ኮይና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቁልጡፍ መፍትሒ ኣብዚ ሃገር እንተዘይተፈጢሩ ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ መንግስቲ ናይ ዝሃገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይሰግአሉ ዘለኹ እዋን እየ ዘለኹ ኣነ ብውልቅይ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ኣብዚ ሓደ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዝተረእዩ ኣወንታውን ኣሉታውን ምዕባለታት ዝምልከቱ ወኪላት ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ዩናታን ዘብዴዎስ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝተፈላለዩ ነበርትን ኣዘራሪቦም ነይሮም ገብረ ገብረ መድህን ትርጉሙ ከቅርቦ እዩ
ኣቶ ከይድር ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ኣዳማ ክትበታተን ኣብ ጫፍ በፂሓ ዝነበረት ሃገር ዶክተር ኣብዪ ኣረጋጊኦማ ሰላም ክትፈጥር ዓብዪ ተራ ተፃዊቶም ይብል ብመዳይ ዲፕሎማሲ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላም ከምዚ ይብሉ ኣቶ ከይድር
በተለይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ነገር ዓለምን ያስደመመ ኣፍሪካን ያስደመመ ትልቅ ተኣምር
ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓለም ዘስደመመ ንኣፍሪካ ዘስደመመ ዓብዪ ተኣምር ዝሰርሑ ዶክተር ኣብዪ እዮም ዶክተር ኣብዪ ናብ ስልጣን እንተዘይመፁ ነይሮም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምተዓረቓን ነይረን ምእቲ ካብ ምእቲ ክነግረካ ዝኽእል እዚ እዩ
ፖለቲካዊ እስራት ምፍትሖም እውን ከም ሓደ ዓብዪ ፍጻመ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ ከይድር ክመሓየት ዘለዎ ዝበልዎ ድማ ከምዚ ይብሉ
የህግ በላይነት ሊከበር ይገባል የህግ በላይነት ካልተከበረ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኣስቸጋሪ
ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ኣሎ ልዕልነት ሕጊ እንተዘይተኸቢሩ ኢትዮጵያ ናብ ኣፀጋሚ ኩነታት ክትኣቱ እያ ካልኣይ ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ከም ዘሎ ኮይኑ ብልክዕ ክኸውን ኣለዎ
ነባሪት ከተማ ሻሸመኔ ዝኾነ ሳራ ብዙየ ሓድነት ከም ጭርሖ ሒዞም ኣብ ባይታ ብተግባር ዘርእዩ ዘለዉ ጅግና እዮም ክትብል ትገልጾም እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናይዚ ሃገር ሰላም ዘይደልዩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ደቂሶም ዘይሓድሩ ዜጋታት ስለ ዘለዉ መንግስቲ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ እውን ፅንፋውያንን ሕማቓትን ናብ ሕጊ ምቕራብ የድሊ ኢላ ዝተኻይዱ ፖለቲካዊ ምምሕያሻት ከም ኣወንታዩ ዝረኣዩ ምዃኖም ዝገለጹ ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ቦንሳ ቶለራ ኣብ ዲፕሎማሲ ንዝተመዝገቡ ዓወታት ንኢዶም ልክዕካ ዘይምፍላጥ ግን ሓደ ዓብዪ ሽግር እዩ ይብሉ
ኣንዱ ኮ ትልቁ ችግር እየ ነው መብትና ግዴታን ሳታውቅ ዲሞክራሲ ልታገኝ ኣችልም ዲሞክራሲ ልቃርጎ
ሓደ ዝዓበየ ሽግር መሰልካን ግቡእኻን ከይፈለጥካ ዴሞክራሲ ክትረክብ ኣይትኽእልን እቲ ሰብ ፍኑ ዴሞክራሲ እዩ ኮይኑዎ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዝበዝሐ መንእሰይ ወለዶ ስኽን ኢሉ ክሓስብን ክርዳን ኣሎ
ፍቅረ ማርያም ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ ሃዋሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሰርሕዎም ኣወንታዊ ተግባራትን ብህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸቡ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዝሰርሑን ኣብ ውሽጢ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሒ ጥራሕ እዮም ይብሉ
ከዛ በኋላ ግን ከበፊቱ ስርዓት በባሰ ሃገራችን በዘረኝነት መንገድ ውስጥ እንድትሄድ እየተደረገ ባለበት ሁኔታ እንኳን ወይ እርምጃ ውስጥ ድምነት
ብድሕሪኡ ግን ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ብዝገደደ ሃገርና ብዘርኣዊ መንገዲ እናኸደት እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ዘርኣውያን ስጉምቲ ኣይውሰድን ዘሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሮምያ ኣምሓራ ብብሄር ተወዲቦም ባንክታት ይወሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት እናፈጸሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይውሰድን መግለጺ እውን ኣይወሃብን
ነባሪ ከተማ ጂንካ ዘይኑ ከሊፋ ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ዝረኣዩ ለውጢ ናብ ታሕቶት መሪሕነት ኣብ ምውራድን እቲ ህዝቢ እውን ነዚ ተቐቢሉ ኣብ ምኻድን ብዙሓት ክፍተታት ኣለዉ ኢሎም 75 ዓመት ዕድሚአን ነባሪት ከተማ ባህርዳር ወይዘሮ ለምለም ተባበል ኣብ ዕድሚአን ሰለስተ መንግስታት ምርኣየን ብምግላጽ ብዛዕባ ዶክተር ኣብዪ ከምዚ ይብላ
እኔ ሰውየውን ሁሉም በማስታረቁ ሰላም ነገር በመፈለጉ
ሁሉ ከዕረቅ ምግባሩ ሰላም ምድላዩ ብኩሉ ነገር ኣነነቲ ሰብኣይ ይድግፎ እየ ግን ቁሩብ ከይብሉኒ ዝብል ኩነታት ስለ ዘርኢ እምበር መንግስትነቱ ይደገም እንተዝበሃል ኣይምጸላእኹን ስጉምቲ ብዘይምብሳዱ እቲ ሰብ ኩሉ ነገሩ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ
ኣቶ ተሸመ ግርማ ዝተብሃሉ ነባሪ ከተማ ባህር ዳር ብኩሎም ውሃብ ትርእቶ ዝተገልጹ ኣወንታዊ ስጉምትታት ብምዝርዛር ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ነይሩ ዝበልዎም ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽ ሽግር ክፍታሕ ምግባሮም ንኢዶም
በእኔ እይታ ተስፋችን ወደ መጨለመ የሄደበት ብዬ የማያስበው እንጀነር ታከለ ኡማን ሕጊ ጥሰው የአዲስ አበባ
ብርእቶይ ተስፋና ናብ ምጽልማ ዝኸደሉ ንሕጊ ብምጥሓስ ንእንጀነር ታከለ ኡማ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ገይሮም ምሻሞም ኣብራዩ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ክፍጸም ከሎ ሕጊ ዘይምኽባሮም ኣብ ለገጣፎ ዝወረደ ምምዝባልን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣይሰማዕኹን ምባሎም ካብኦም ትፅቢት ዘይግበር መልሲ ስለ ዝኾነ ሓዚነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ፓርቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ጥራሕ እያ ነዚ ንምርግጋጽ ዝኾነ ይኹን መስዋእቲ ክኸፍል እየ ኢሉ መግለጺ ከውፅእ ገይሮም ኢሉ እየ ዝሓስብ
ኣቶ ተሸመ ብምቕጻል ንጀውሃርን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ዝተዓገሱ መራሒ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እያ ኢሉ ንዝተቓለሰ እስክንድር ነጋ ኩናት ክእውጅ እየ ምባሎም እቲ ለውጢ ናብ ዝቕጽል ምዕራፍ ከሰጋግርዎ ድዮም ዝብል ሕቶ ከልዕል ገይሩኒ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕና ሓልፍ ኢና ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ነፍሲ ሃስል ንክልተ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን እታ ከተማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪብሎ
የቀኒለይ እስከ መጀመርያ ምዚ ኮሚኒቲ ምስ ሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ዝዓረፈ ህቡብ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ዘለኩም ርክብ ብምልላይ ጀሚርኩም ኣምባሳድር
ተወልደ ነዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብከኒ ቅድም ከመስግን ንደሊ ንድምፂ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣምባሳድር ብርሃነ ይበሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ደርጋ 35 ዓመታት ሕሊፈ ኣለኹ ከም ወኪል ቆንስላ ጉዳያት ኮይነ ከዓ የገልግል ማለት እዩ ንህዝበይ ንሃገረይ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ፍጻሜ ድማ ከም ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሓዘን ሕርቃን ጓሂ ኩሉ ዓይነት ስምዒታት ሓዊስ ተሰሚዕኒ ኣብቲ ናትና ማሕበረተሰብን ክልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ ስምዒታት ማለት እዩ
ራይ ዶክተር ቢንያም
ይቐኒለይ ተወልደ መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ግን ነቶም ሕማ ኣጋጣሚ ረኪቦም ዘለዉ ስድራ ነፍሲ ወይ ድማ ኤርምያስ ፅንዓተሃብኩም ይብል ከምኡውን ነዚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሕማቅ ተረኽቦ እውን ከምኡ ፅንዓተሃካ ይብል ሽመይ ቢንያም ዘራ ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዝቕመጥ ከም ፀሓፊ ናይቲ ማሕበረኮም ኮይነ ከዓ ይተሓጋገዝ
ኣብኡ ከለኹም እዚ ማሕበረኩም ዝበልኩምዎ ሕጀ ብኤልኤ ዘሎ ከመይ ተቐቢልዎ ስለምንታይ ክንድኡ ሰንቢዱ
ወልከይ ሞት ብጣዕሚ ሕዝነካ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ንሕና ሞት ብቐሊል ኣይንወስቶን ኢና ልዕሉ ኩሉ ከዓ ጎንና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ሂወቱ ብከምዚ ክሓልፍ ክሰምዐን ክርኦ ከሎ ከዓ ብዝያዳ ከዓ ይሓዝን ማለት እዩ
ብንያምቲ ኣቐዲሙ ኣምባሳድር ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ዝበሎ ቃል ነይሩ ሞ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ጎዲልና ትብሎ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
ኣብቲ ሕብረተሰብና ፍፃሚ እዚ ምስ መፅእ ዘውረዶ ጥቕላሕታ ወይ ድማ ዘውረዶ ስንባድ ቀሊል ኣይኮነን ኣብነት ክበካ እቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ እቲ ኩነታት ደጋጠሚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰላ ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ባህልን ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ንመንእሰያትና ንህፃናትና ንምህረሉ ማለት እዩ ከምዚ ንፈልጦ ሳላ እዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዳርጋ ላይፍ እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ንምባል ይከኣል ነቲ ዜና ምስ መፀ ገና ከይሞተ ከሎ እውን ከምዚ ተረኺቡ ኢሎምና ቁርብ ኣብቲ ገፅ ናይቲ መንእሰይ ትሪኦካ ቅይር ኢሎምና እንዳመሃርናዮም ካልኦም ካልእ ስራሕም እናገበሩ ተቐይሮም እዚ ድማ እንታይ ዘርየካ ኤርምያስ ክሳዕ ክንምንታይ ፅልዋ ከምዝነበሩ እቲ መንእሰያት ሽዑ ተሰናቢዶም ንሕና እውን ነቲ ጉዳይ ኣብ ክምት ብምእታው ኣብቲ እዋንቲ ዝነበርና ዳርጋ ሱሳ ዝኾኑ መንእሰያትን ህፃናትን ነይሮምና ዓበይትን ኩሎም ተሓዋወሱ ናይ ሓደ ደቕ ናይ ሕልና ፀሎት ጌርና ኣሎ እዚ ድሕሪ 20 ምዕራፉ ማለት እዩ ዝብለካ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ብሎ ድሓን ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ምዕራፉ ኢና ሰሚዕና ሶ እቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስን ከባብያን ዘብሎ ዘሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ጦብላሕታ ኣይኮነን ምናልባት ኣነ ከምሰብ ንእርምያስ ኣይፈልጦ ንኸውን ማለተይ ኣቦኡ ግን ሓደ ካብቶም ውፍያት ዝኾነ ኣብ ኮሚኒቲና ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ህዝብና ዝዋሳእ ንሳና ዘሎ ሓውና ስለ ዝኾነ ብቀረባ ኢና ንከታተሎ ዋላ ንእርምያስ እውን ኣብቲ ሰሓት ብዙሕ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ኣብ ደቅና ዝሕደሮ ብፍላይ ኣብ ደቅና ብዝዓብዩ ዘለዎ ትሕደሮ ጦብላሕታ كني لا يكون النزل ما تشعوز قنفلة تشعوز ترى خا حجون الرجل
قبل بنيام حد نقرا ذكر كان هذم قلعوا ذهبوا قبل مرسي وأم زلوا وصلوا أمس والكاسي أنا هنا قط أمو خينو زينا خاب قال اسمي أيوه قال عشرة أربعة عامات يا كفيلنا خلنا سنبت نفس حاصل مجمرات وجي إلى دحرية نحيلة ونحرفوا إلى لذلك زينا معرق لكم ذكرت ولو يريك أنا هنا قبل اسمي أيوه من الكايلة حراي نبأتو أمبساجر برهانة كم كوميونيتي تأيو نيروز ولو بفلاي أبتي من إسيات فلكي عن طب بروف تصفى ونصبي ونبركم كمك تقول سأدخل
هو كداين أجر تاريخه إرمياس داوي تاسكدوم أفتي توليدو زعبيلو كبابيو تقتيلو مالك إتي بناتو مياز أكو وغنزب دارقا أبتي زعبيلو بوتايخ تعوي زوافرو نيرو سلازي أبتي زعبيلو نيبورهود حافظ شخاب عالم درجة خا تفلات النت دارخوا دارخوا يمت سنيه مالتي ولا بتاع بتولد بزق النت فلتها جور إرترا همانسي زحلف عامد خمس سكرون عدي مسابو مسحو خيدم نيرم درجة رأس مالون أوافيري مالت كمطات عبي حلمتات ندبات زنوار سبي مالت فلذي اتناتو سلواسي خندي تفلات نزت ري من سبي مالت كم خا أخن رسو أزيبنا أبو وني نيرو مالت كم زفري أزل هون كساحج مع التوي سب زعول حزن زغلل زلو خابتم فلطا زخونو اتليتات ديوم ولا تواسات ديوم وزت وزت سلاز ناي بحق يرأي كمالتي تي ناتو طول وحساب كنده يقفين عذن كم زنبرن زلو مالتي
هو كم زبالك كاب عبيتي درفتن سبورتانياتاتن كمون غازت انياتات بزعبو بغسي حوزر ربالو كم زبالك امريكاويان كوميونيتي نمحقازن حقازد اليوم امحقاز كداون تام عدال قال تمرتي كابزناي غونص اوز خونه هيوات ووز اوزبل تمرتا مخابون برتو اسراح الناس راح يقولوا وكمزي تقوسي اوزبل كبيد ملخطات يحلفوا له تزياده نشعل له وين كم ذا عين السب يمن اسيات كتبابع عند تصبي وخلوا بخالو زحزنهم يمثلوا بامريكا عين انت تدخلوا تخلنتي كوميونتينا امريكاويان وين تناي راب كوميونتي والله ولا ناي تناي سمت ويب كوميونتي خمك كنتم كفوت بنيام
هو هو بنت مسطرة قديف وخيد خلني رينا تزعب يلبوتها إذا عبيت مرتي ناي بحاجة ودسب زبدسب أنا زعبك لبوتها أيرسعني ما بقول أيرسعني خبي أمتي أيرسعني سلدي أيرسع دمها إذا أنا زدلك وهافين أشعب بزي قدس لا تهزبي كبر كتول بزخول له ميلا كسات خي زبل هم زحار سبكر كابن كله أمور ما نتناتو زرخبو أجا ناب حزبو تمريس خور دختر إن كله من البعض سوين تزعبي تسلوا إلى زعمنا ولا من سياف إرتوان زقدرفو ترايفتنا راب كمينيت داي كونه ونا ميزيكا كمينيت تراي داي كونس ولا أبزوش نحنا نيش تكن ريا خلنا نت ميزيكا نعوف هالشي زكاتا تلا لوندي كيني إدما أبتنا فريت سب زبر كتوز نبرة خمسة نزل نارا إيه زعب من سيفونا لنا وش تقل إن كباب يعني حجي نزل كل خطوة سوون كله هم أبزولون هو ولا سخيل كذا نبرة كتولد هو واسبات زعبو استفلا لمجلس خوص خصم عن كله هذا سب زخس عند من تاي سولوا أتنا تخباب تراي داي كونس كينيون فتير خمس نبرة إذا رأيك حجي حارنا قلت نرجع زي بلنا هزبنا أوش تحارس من خبابي لوس أنجلوس كبابي عندك كلتنا من ساعتين ناسينا الحالة فصومن أشل من إسي كنا يزبل الليل يزبل أشل من سامن بالإسلام كلتنا عدنيو كثير ناسينا لو مدمى نفسي إرمياس داوي كثير ناس حجي إذا خبر إنك الله تقع أنزق الليل كان زي كونه بفلا بفلا أنا عايز أجد سامي فمن إسياتنا نتصاناتنا نفلا كاتم من إسيات أبز توكرنا هنا نعاتهم بزقلت من قد نعاتهم نايب حق إن تحزنوا كقولش اللي بزخر من قد ينحن حزز كتار
أبو خلها من البات بنيام صحافي نايتي إتراوين كومينيتي ون كمقوان كامت أنت تقصابي لكايو أتو داويت أبو إرمياس أبو خلقات تبيت السب كمية اللو تكومينيتي انتاق برا اللو نزيوم نمسق نعقون هزب نمسق نقاد من البات نعقاز يادا ملكة خوني اللي ستحاسب كي
هو أبزوكو أبو زحاد دواس اللونا نيما بزخبابينا نزي حيزو مزلو كابت فاميلي جميل كاقصة عدد تحاته بوغنا تحادهن قبرو نخل كمت إرتراو باهلي أبحادبو تخوفيلنا بفلاي نداويت داويت أسكرو ما بو أمالتيو بت إرتراو خبري هزبنا فحجون حتى تيزلوا حزبي أيل إنتي نحن قبر بزعبا ودنا بزعبا نفس بزعبا إرمياس إنتي نحن قبر إذا حتى تيزلوا زل حار خاب تحس بزلوا داود أتوس دم حجون تيزلوا خونتات نيب حقي أت حزن تيزلوا زل أمور ما خن دولا زلنا تي ناتو هو بونت نيت ودو أبوتو تيزلوا نعو جيزي رقيبنا ንዳዊት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፅኢና ህዝብና ሽዑንዑ ፅንዓት ሃብካ ዝብለሉ መንገዲ ኢና ኣብ ምንና ኣይደለና ኣቸዋንነ ዝሓዘዎ ኣሕዋትና ውልቀ ሰባት ስለ ዘለዎ ምናልባት ኣብ ግዜን ኣብ እዋንን ምስተፃሰሰ ምስተወደን ክግለፅ እዩ።
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ደሮ ተጠርጣሪ ክንፈልጦ ክኢልና ኣለና ዝብል ዜና ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ቁሩብ ምንታይ ኣሎ ሓደሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ክበሃል ይከኣል?
ንከታተሎ ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ እውን ብደረጃ ከተማ ማለት ከንቲባ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ዝተሓወሶ ዕብይ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ዝኽሪ መደብ ክግበር መደብ ከም ዘሎ ሪጥና ኣለና። መዓስን ኣበይ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጥና ከዓ ከም ሰብናኡ ከድና ክንሳተፍ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ዝበልካዮ ትማሊ ምሸት እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እቲ ቀታሊ መን ከም ዝኾነ። ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ተታሕዘን እዩ ዘሎ ይደልይዎ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ብቐፃሊ እንታይ ኢና ክንገብር ኣበይና ሓዘን ክንበፅሕ ገለ እንዳበለ ይሻቀል እዩ ዘሎ። ከምዚ ዶክተር ቢንያም ዝበሎ መቸስ ኩሉ ነገር ምስ ተፃፈፈ ክሕበር እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ውን ብቐጥታ ምስ ስድራ ቤት ክንራኸብ ንፅዕር ኣለና። ንሳቶም ንብወገኖም ወሪዱ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ክፀናንዑ ይፍትኑ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ።
ብጀካ ካብቲ ብዜና ንሰምዖ ካልእ ክትብልዎ ትደሊ እንተሎ ብክንወድእ ቢንያም
ብዙሕ እኳ ነዚያ ዝምለበሉ ክስታይ የለን ግን ሓደ ዝርኦ እንታይ ኣሎ ምናልባት እቶም ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝፈልጡ እቲ ከባቢ እውን ዝፈልጡ ናይ ባሓቂ ብድኽነት ዝተጠቐየ ንነዊሕ እዋን ዝተሳቀየ ኣብ ከም ናብራ ከም ሰብ ክትነብረሉ ነርካ ድማ ካብኡ ክትወፅእ ወፂኻ ድማ ብቑዕ ሰብ ክትከውን ክንዲምንታይ መስገድል ከም ዘለዎ እፈልጥ እዩ። ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ብዙሓት እዮም ነዚ መስርሕ እዚ ብዙሕ ዝሓለኹ ምናልባት ንዝክር እንተኮይና ኣብ 2012 ከመይ ዝበለ ሓደ መንእሰይ እውን ከሲርና ኢና ሳንድማን ተባሂሉ ፅዋዕ ሳዱር እሱ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዝነበረ እሱ እውን ራፐር ሚዚሽን እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንሄለ ነብሳቸዋል ክልትዮም ዳርጋ መሳብቲ እዮም ኤርምያሱም ሓደ ዓመት እዩ ዝዓብ ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ እትንትን ክብል ትንታነ ከሸግረኒ እንድዩ ግን ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ እንታይ እዩ ኤርምያስ ነቲ ከባቢ ከይረስዐ ነቲ ዝነበረ ድኽነት በተዓቅሙ በታሱ ዝረኸባ ንእሽተይ ፀጋ ክቕይሮ ምፍታን ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ሓሳስባ ኣለዎ ማለት ኣይኮን ናይ ፅቡቅ ክርዩ ዘይደልዩ ኣለዉ ፈሪሀ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኣሎ ንኸም ግካ ደይታይ ዓብኻ ነቲ ፅቡቅ ዝገብር በቲ ፅቡቅ ዝገብሮ ደይትሪኦ እንትኾንካ ወላ እውንታ ዝነእሰ ብሳንቲም ሰባት ዝቐትሉ ሰባት ኣለዎ ናብዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ብኸም መንፅር ክትሪያን ከለካ ብቐሊሉ ቅፍለት ክፍፀመሉ ትኽእል ከባቢ ምዃኑ ጥራይ ዝርከብ
ሓራይትምበሎኣለካ ኣምባሳጀር ወይ
እዋነስ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ቅድም ቀዳድም ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ይብል ቀፃሊ ድማ ንስድራ ቤቱን ብሓፈሽ ከዓ ንህዝብና ኣብ ከባቢ ዘሎ ኹን ኣብ ዓለም ብደረጃ ሃገር ከዓ ንኩሉ ኤርትራ ማለት እዩ ፅንዓት ይሃብና ክብል ዝደሊ በዚ ጥቕምድ ናትና ድሌት እንታይ እዩ ቅትለ ዝፈፀመ ሰብ ሓፅረ እዋን እቲ ዝግበኦ ክትረክብ ንዕኡ ነቲ መዋቲ ይመልሶ እዩ ማለት ኣይጎነን ግን ኣትሊስት ፍትሒ ይነግስ። ምክንያቱ ብከምዚ ኣገባብ ሰብ ክትቀትል ከለካ ብነፃ ዓለም ክትነብር ሲ ቁንዑን ቅቡልን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እውን ክርዳእና ዘሎ ፅቡቅ እንድሕራሎ ጎኒ ጎኑ ከዓ ሕማቅ ነገር ከም ዘሎ ስለዚ ቶም መንእስያትና ብፍላይ በዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኢንፍሉንስ ከይኮኑ ዓበይቲ ዕልምታት ብሃግታት ንክህልዎም ክቕፅሉ ብተስፋ ክነብሩ ናተይ ድሌትን ፀሎትን ማለት እዩ እሞ ከማይ ክድም ድማ ዝኽእል
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ከምኡ ዶክተር ቢንያም ዝረኣይ ክልቲኹም ካብ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ሎስ ኣንጀለስ ፅንዓት ይሃብ ንኩሉ የቐኒልና።
ኣሜን ኣሜን ተወልደ የቐኒልና ስኻትኩም ውን ከምኡ ከማና ፅንዓት ንኩላትና ብዝህ ዘለና እዩ
ተወልደዎ ፅንዓት ንኩሉና መንግስተ ሰማያት ካ የዋርሶ ንኤርምያስ
በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ምስ ኣማኒኤል ኣድሓኖም ዝፃወታ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is